Svet podcastov Power Media. Power Media.
Socky s Leou Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Dnes sa budeme baviť so stand-up komikom Jakubom Gulíkom o strate blízkej osoby. Je to naozaj taká silná téma, ale verím, že to tak nejako fajn pojmeme a veľmi sa teším, že Jakub prišiel k nám. Ahoj.
Ahoj, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že som splnil dress code, si povedala, že ako doma.
Dostal také trošku, áno, pravidlá, aké my tu máme, že na boso alebo s ponožkami.
S ponožkami.
A ty si vybral takéto krásne
také
zelené.
Také veselé. Ja som ich ešte nemal na sebe, lebo to som dostal.
To premiéra?
To je, že áno.
Tvojich ponožiek?
Premiéra mojich ponožiek.
Milujem.
To som dostal, keď som bol v tábore v lete.
Ty si bol v tábore v lete?
Áno, bol som tam, ako sa rozprával s deckami a tak. A ten tábor sa mal, že mám na to. Vieš, okay. Taký akože pekný tábor, všetko tam mali. Týždeň na to som bol potom v takom inom tábore. Ten bol iba na pustej lúke, ten sa volal, že nemám na to.
A... tam by som išla ja.
No,
tak,
tak som dostal, tak hovorím si, tak si dám, zoberiem nejaké veselé farby. Niekto tu je, vieš.
Čiže vlastne ty si to aj hovoril, môžeme na to teraz nejako kamerou dať nejaké iné obrázky, lebo to zelené pozadie.
Áno, vlastne zelené pozadie, čiže ty mi tam vlastne vieš dať normálne, že ja to mám, že aha, aké veselé ponožky som si zobrala, vy tam dáte nejakého Hitlera so svastikou, vieš.
Ježiš, prosím, režia, počujete to, výborné, dobre.
Ja tu budem takto, vieš.
Ja toto veľmi cením,
no,
naozaj.
No aj tričko som si zobral také.
Ukáž? Taylor Swift.
Taylor Swift. Mm-hmm.
Ty si Swiftka?
Nie, nie som Swiftka, ale som, moja frajerka je veľká fanúšička, boli sme cez leto na koncerte, tak hovorím, aby som tam zapadol, tak som si kúpil aj merch. A ja paradoxne poznám dosť jej tvorby, lebo to doma hrá, lebo keď idem
musíš
autom...
Musíš to počúvať, povedzme
no,
si rovno.
Akože nie je to, že musím, mm-hmm. ja som taký, že však ja si vypočujem rád, lebo chcem a chcem akože poznať veci a tak. Mm-hmm. A sú akože pesničky, ktoré sú aj pre mňa tak, že toto znie dobre.
Že môže byť.
Že môže byť, ale akože nie som... Ja aj veľmi fandím, ona je akože super, moja frajerka, ale...
Ja, že Taylor.
nie, Taylor si, že akože super, že je veľmi fandím, ale nie je mm-hmm. to, že to nie je moja hudba nejakú, že ktorú ja by som akože počúval, ale je mi to tak akože sympatické. Hovorím, tak toto aj nosím doma, tak si to
krásne,
zoberiem.
Krásne, no, krásne. A v tom aj spíš?
Nespím v tom, nie.
Dobre,
som, mám také Mr. Beanovské pyžamo, ale nemám ho v Bratislave. Mám taký, taký ten komplet. Chcel som si ho zobrať, ale nevydalo mi to. No.
Tak na budúce prídeš, robíme s tebou.
Tak. Aj Macika si dám takto.
Výborné, ježiš, to si zapnite. Toto bude jednotka, potom bude dvojka s Macikom.
Tak.
No, ale my teraz trošku prejdeme na takú ťažšiu tému, s ktorou si teda prišiel ty. Ja sa akože teším, že si tak otvorený, lebo podľa mňa veľa ľuďom môžeš týmto pomôcť, že otvoríme takúto tému a budeme sa o tom baviť. Strata blízkej osoby. Tebe sa stala táto situácia s odchodom blízkej osoby celkom nedávno, keď to tak vezmeme, a pre nejakými 4...
Áno, 4 roky a nejaké drobné. No,
tebe zomrel táto.
Áno, koncom októbra 2020.
Takže áno. Teda táto odišiel, bolo to nejaké také, že šokujúce pre teba, že
neplánoval to. Neplánovali sme to doma, že počúvaj, čo robíš v októbri? Nie. Bolo to, no práve, že svojím spôsobom som mal ako keby výhodu trošku v tom, že uvedomoval som si, lebo stalo sa, že on dostal mŕtvicu. Mm-hmm. A bolo to vlastne tak, lebo on mal len 52 rokov, vieš, to je akože ešte...
Mladý človek.
No, mladý chlap. A my sme kedysi, však aj on ako aj v mladosti a potom neskôr zase aj tak akože na staršie kolena, pracoval v zahraničí v Taliansku, väčšinou ako čašník alebo v kuchyni. A však ja som tam bol pred nejakými 12 rokmi tiež s ním. Môj brácho, ktorý je mladší o 6 rokov, tak on tam tie posledné roky tiež s ním chodil. A oni sa proste niekedy začiatkom septembra vracali odtiaľ, že dokončili letnú sezónu a vracali sa naspäť na Slovensko. A ja som teda vedel, že idú, že toto a už bolo, neviem, 5-6 hodín a už som si hovoril, že už by mohli byť aj akože na Slovensku, ale furt sa nikto neozýval, tak som bol taký, že nič. A potom mi len brácho o nejaké 7:30 volal, že ja tak som to zdvihol, že no čo, že brašule, ako, že už ste na Slovensku, že no. A už som počul, že niečo. Mm-hmm. A on presne jak ja niekedy, že chceš niečo povedať, ale predtým musíš povedať ešte asi 2-3 minúty nejaký príbeh, aby si sa dostala.
Také akože, antre.
Nepovedal hneď, že sme v nemocnici,
okay.
Ale chcel mi tak akože mi nastaviť toto, že že stala sa taká vec, že on čosi, že začalo ho hlava boleť a niečo. A tam bola taká dosť, bola to taká situácia, že oni proste boli na ceste, tak chceli ísť Čínsko na Slovensko, lebo akože volať mu nejakú, že riešiť nemocnicu niekde v zahraničí, že keď už ani nemal už poistenie, lebo sa všetko ukončilo. A on bol akože v pohode, on neodpadol ani nič, len bol akože, že bol taký, že zrazu nevedel dopovedať vetu poriadne a taký bol, potom bol čím ďalej tým viac zmetený. No ale jednoducho prišli na Slovensko, hneď ak prekročili hranice, volali záchranku a išiel, zobrali ho do nemocnice. A tam mu najprv nevedeli, že najprv, že nie, to není mŕtvica, potom asi to je mŕtvica. No a mal len akože nedokrvenú, lebo sú tie dva typy, že buď ti to zakrví, že ti to niečo praskne, alebo že nedokrví. No a no takže bol tam v nemocnici. No a bolo to ešte však v čase pandémie, čiže aj tie návštevy boli také všelijaké. No a chudák bol v Bratislave, my sme boli v Dubnici všetci. A teraz on tam bol, že týždeň, on nevedel čo, on bol akože aj zmetený z toho. No a vlastne potom po týždni sme si ho zobrali domov a chodili sme po doktoroch, po vyšetreniach. No a tam sa proste veľa vecí akože komplikovalo. Je to jak to domino, ktoré spustí, tá prvá kocka spustí všetky ostatné. No a on potom ešte nejaký skoro dva mesiace, dá sa povedať, že žil. Celý september a vlastne na konci októbra zomrel. Čiže ja som mal ako keby, my sme mali tú výhodu toho, že sme vedeli, že je nejaká situácia a že sa to môže stať. Že nebolo to, že z ničoho nič sa stalo a ty vlastne si sa ani nestihla nejak svojím spôsobom že rozlúčiť, alebo čo, vieš.
Hej,
že...
jasné.
Takže o toto to bolo také, nie že ľahšie, ale že niekto nemá tú možnosť sa si uvedomiť tie posledné chvíľky.
Rozumiem.
S niekým takýmto blízkym.
Dobre, teraz ten moment, keď sa to stalo, to bolo bol si pri tom, ako keby, že v tom istom meste, alebo ti to bolo iba nejak oznámené, keď teda naozaj táto už zomrel? Či si pamätáš ten deň, ako to bolo aký si mal vtedy vlastne ten prvý pocit?
Ono to bolo strašne, akože dosť stresujúce obdobie celý čas, lebo vlastne, vieš, ako to je, že teraz potrebujeme neurologa, neurologičku nejakú, tak a zohnať ich nedostatok. Teraz.
A ešte v covidovom období.
Vieš. A tam proste bola taká vec, že on bol mobilný našťastie, že mu to nejak nezasiahlo, že by ochrnul na jednu stranu alebo čo, ale mu to zasiahlo to rečové centrum, nerozumel úplne dobre. A on mal ten tým, že on vedel plynulo rozprávať, ale blbosti. A on ešte tým, že fungoval, že sa mu to stalo v tom zahraničí, kde fungoval vlastne, že aj po taliansky, aj po nemecky. Jasné. On vedel ešte však aj po rusky zo školy, lebo niekedy sa stalo, že aj s takými hostiami sa musel baviť. Tak on tam akože sa miešalo všetko, vieš. A keď mi popisoval do telefónu, keď bol v nemocnici, že chce one a že chce niečo napiť, aby som mu donesol, a som nevedel čo, že Nero, ja hovorím Nero, že Coca-Cola.
Jaj.
Áno. A keď som aj niečo povedal, že Coca-Cola, že nie, a potom po 5 minútach sme sa dostali káva? K tomu, že je to Coca-Cola. Len on mi nerozumel, vieš, a no, takže jasné. Tá komunikácia bola náročná, hlavne cez ten telefón a bolo to také striedavé, že aj bol chvíľku nemocnici potom, lebo mu zistili, že má trošku vodu v plúcach, nejaký zápal má v tele a vlastne stále niečo, čiže ono to bolo také celé stále stresujúce.
Jasné.
A ten posledný týždeň, dva cca, som si všimol, že nevládal. Že on tam mal proste problém, že chlopňa mu odchádzala a on potreboval, povedali nám, že potrebuje operáciu a že potrebuje tú chlopňu vymeniť. Lenže mal nejaký zápal v tele, anesteziolog by ešte nepripustil k operácii, že potrebuje nejaké 3 mesiace, čo je dosť akože riziko pre ňo a blablabla. No a on bol taký furt zadýchanejší, že sme sa išli, lebo tie prvé dni, prvé týždne potom, keď sme sa, no prvé dni nie, lebo v nemocnici, ale prvé týždne, že išli sme sa prejsť.
Čiže po návrate z nemocnice išiel domov a tam vlastne sa rehabilitoval.
Áno, my sme tak akože išli, hovorím, pôjde, ideme sa prejsť, tak sme sa prešli a všetko pohode. Ale potom tie posledné týždne som videl, že len sme prišli do nemocnice, do Trenčína na nejaké vyšetrenie a tam sme z parkoviska, keď sme vošli do budovy, tak akože sme museli trikrát stáť, lebo bol zadýchaný.
Jasné.
Asi hovorím, že tak asi neviem, že čo to môže všetko byť. No ale jednoducho ten posledný týždeň bol taký akože veľmi vyčerpaný, že stále ležal, jesť nechcel, aj akože chcel, ale nedalo sa mu. No a potom ten posledný deň, to bol piatok, mal už aj také flaky na nohách sa mu začali robiť. A ja už som teda akože s našimi však nebýval, ale mama mi volala, že toto a hovorí, že nevie, či mu má zavolať záchranku alebo čo. Ja hovorím, takže prídem a zistíme. Tak som prišiel a on taký, no, že hovorím, boli ťa niečo? Nie. Nie, ako jeho furt nič nebolelo a tak. Hlavne, že sedel, potom si zazlahol a 10 minút ako keby driemal, potom si sadol, veľa, tak hlboko dýchal, potom si zase lahol, ale on nič, nič mi není. No ale mal tie nohy flakaté, tak sme zavolali záchranku, no a tým urobili nejaké vyšetrenia a že ho zoberú teda zase do Trenčína, do nemocnice. No a tam som ho vlastne posledný krát videl, keď sme ho nakladali do sanitky a som povedal, že neboj sa, však už si tam bol, už tu tam poznáš, akože som musel tak akože ukludniť, že no, dobre. No a odišiel a potom len ja som chcel odľahčiť mamu, aby ona nemala ten stres, že ona vybavuje tie veci, tak, tak že nech mne akože zavolajú alebo že ja tam zavolám, lenže oni už mali maminé číslo v nemocnici z toho predošlého razu, keď
takže
tam boli
ako kontakt,
no, tak oni jej potom večer volali, že no, že nevyzerá to s tým dobre, že vo vážnom stave, že má veľmi zlé pečeňové výsledky, že mu odchádzajú obličky a že je, proste, že je na, jak sa zvolá, na iske, na tej jednotke intenzívnej starostlivosti. No a že akože v dosť vážnom stave. No tak to, akože keď mi mama volala večer, tak to bolo také, že tam viem, že to som, nie že som sa zrútil, ale akože zrazu som si to celé uvedomil, som sa rozplakal, vieš, a už som tak rozmýšľal nad tým, že už ti ide tá hlava, že čo keď ráno sa dozviem, že už nežije a už ako to oznamujem, už čo to všetko bude pre nás znamenať a všetky tie veci.
Toto potom si mal v hlave, sa ti toto všetko, už spustilo.
Áno, mne už mne išlo to, že čo vlastne bude musieť absolvovať alebo čo nás čaká, keď že to neprežije. Potom išli hlavou také veci, že počkaj, že keď mu zlyhávajú obličky, čo keby dostal moju obličku, že to by bolo, ako, vieš, že už rozmýšľaš nad tým, ako,
to, áno.
No, že ako až, že čak to by ho mohli nejako rýchlo previesť, akože už
zachrániť,
už všelijako rozmýšľaš tak už by mohli urobiť tú operáciu s tou chlopňou, že veď už je to teraz jedno.
Jasné.
A to tak nefunguje, hej, ale chodí ti to všetko hlavou.
Jasné.
No a tak som povedal mame, že dobre, že ja tam ráno zavolám, lebo aj tak je povedal, nech si ráno zavolajú. Nech si ráno zavoláme. A hovorím, dobre, ty už sa nestresuj nič, že toto, že ja chcem, aby som bol ja ten nárazník, na ktorý to príde. No ale stalo sa, že ráno som vstal a bolo nejak 7 hodín niečo a som videl, že už som mal 2 zmeškané hovory od mami. A že, Doriti, že nie. A už som volal, mame, no a tá samozrejme s plačom a že Kupko, že volali a že on to nezvládol, že to nezvládol a tak. A ty vlastne prvú chvíľu rozmýšľa, že aha, nezvládol, tak, že tak ako inak sa to ešte, a nie, to už bola definitíva, že tá definitíva ti nedochádza.
Si to neprijal ešte v tom.
No, že v tých pár sekundách, že on to nezvládol a že čo to znamená, že nezvládol, že ja vedel som racionálne, čo to znamená,
áno.
Ale ešte stále to nebolo, že aha, tak ešte, lebo mozog furt hľadá nejaké riešenie, že ešte niečo, ale že nezvládol a ja vtedy, že no tak tým pádom je koniec, že nič. A to som povedal mami, že dobre, že prídem za chvíľku. No a to si pamätám, že to zrazu všetko ostatné prestalo existovať. To si mala také, že zrazu taký, ja neviem, útlm, alebo akože to, že pláč a toto, akože to sú samozrejmosti, ale také, že zrazu.
Čiže sa rozplakal?
No jasné, áno, to hneď, neviem, či som tak, že jak som tam sedel na tom gauči, tak či som tak akože aj na kolena, akože, nevieš, že som tak, akože, tak celý čas takto bol. A no akože hrozné to bolo, vieš, a potom zrazu tak som sa len obliekol, ešte to bolo aj, to bolo ešte vlastne, vtedy bolo to celoplošné testovanie, ten prvý víkend, čo sa stal. A to som vlastne ešte rozmýšľal tých pár dní predtým, ako jeho zobrať do celoplošného testovania, či nie je nejaká výnimka a blablabla. A no tak som bol taký akože aj naštvaný na celý svet, ale ani nie hnev, ale taký strašný smútok. Akože tak úplne tak zovrelo toto, jak okolo srdca sa ti to tak akože celé zovrelo. No a hrozné to bolo. No a potom však som išiel teda za mamou, no tak samozrejme tá bola v pláči. Bracho ten ešte spal, tak ten sa medzi tým zobudil.
Bracho bol doma?
Áno, on bol doma, hej. No tak tiež akože, no hrozné. No tak sme sa ešte niečo bavili. No a vieš, že tým, že jak robím ten stand-up, tak aj v tej, to som si vtedy uvedomil, že ako funguje ten mozog toho komika, že aj v tom momente, keď mi hovorila, v telefóne mi to hovorila, že oni ho ešte hodinu oživovali, že zomrel niekedy v noci, niekedy o 1 ráno, alebo tak nejako z toho piatka na sobotu, a že že ho oživovali a že toto, ale že mal bezbolestnú smrť, že lebo oni mu niečo dali, nejaké utlmováky, mm-hmm, a on potom vlastne akože spal, ale už mu začali odchádzať tie orgány a že proste taký totálny vnútorný kolaps akože prišiel tých, mm-hmm, orgánov, že už to akože nezvládol. A mama mi hovorí, že no a povedali, že oživovali, že asi hodinu a že bojoval. A ja mne hneď v hlave, že ako vedia, že bojoval, že však spal, hej, a že toto mi napadlo a potom, že a povedali by nám do telefónu, aj keby nebojoval, že zrazu...
Toto si mal hlavne.
Toto mi naskočilo, že zrazu ti tie prístroje ukážu, že niečo sa deje, že treba ho oživovať, áno, a ty si rýchlo zoberieš tie veci, ktoré ideš uživovať a on nič, už akože ani žiadny boj, ani nič, že viete čo, no zomrel a vôbec nebojoval, akože za 5 minút sme boli vybavení. Vieš, že to, no a si zoberieš to v tom najhlbšom smútku, v tom najväčšom hneve, v tom skormútení, že toto mi napadne, vieš? Že, ale to je
ten ľudský mozog.
To je ten ľudský mozog, ano. A to záleží od každého, že to, čím žije, kto čo robí, vieš, že ja neviem, keby som bol medik alebo čo, tak mi napadnú nejaké veci z medicínskeho prostredia, určite, alebo a možno, že tiež nejaké doktorské vtipy alebo čo. Ale toto, že to strašná sranda pre mňa, taká halus, že ako ten mozog funguje, že keď si naučená, som ako komik naučený rozmýšľať o veciach nejakým spôsobom, ano, a všetko si pretvára do tej komédie, tak vlastne to je tá premisa, že, mm-hmm, že niečo sa stane a ty, ale ako vieme, že? Prečo toto? No a to, takže to mi napadlo. Hej?
A bol si zo seba sklamaný, pobavený, alebo iba si sa tak akože sledoval zvonku, že
aha, čo viem, sa... Čo myslíš? Vieš čo, nie, akože nemal som nejaké...
Ani že... nehodnotil si to?
Nie, nemal som nejaké, že... jak sa to... výčitky, aha, že by som si vyčítal, že ale Kubo, prestan teraz. Hej. Že by sa vo mne taká moja vnútorná babka ozvala, že tu si v kostole, prestaň, alebo tu sa, chovaj sa medzi ľuďmi. Áno, prestaň, však čo si, jak malý. Tak nie, akože vedel, jasne, som, že viem, prečo sa to deje, prečo, áno, mi to napadlo, myšlienky neovládaš, proste tie prídu a odídu. Tak áno, napadlo mi to, ale nemal som nejakú halu z toho.
Ale to neuberá nič ako na tom smutku. To,
no jasné.
To sú odlišné.
Áno. Akože viem si predstaviť, témy, že človek môže mať nejaký ten pocit do seba, že aha, tak mne teraz akože... že čo som to za syna, keď mi niečo takéto napadne. Ale to je tak, neviem, či je to do nás tak vkladané od detstva, alebo že žijeme
pocit
v takej
nejaký,
kultúry a aha, kultúra spoločnosti, kde vlastne niečo takéto je, mm, ako keby hriech.
Asi áno.
Lebo to je vlastne aj z toho možno, že nejakého hoci akého náboženstva to tak vychádza, že vlastne už myšlienky sú hriešne. Že už len keď pomyslíš na niečo, vieš, mm-hmm, ako, a to je potom to, že človek má zo seba pocit, že ja som nejaký vyvrhel, grázel, mm-hmm, alebo čo, hoci čo, len preto, lebo mi to napadlo. Hriech, ale to tak není, vieš. To je, a preto ešte potom z druhej strany, to je zase taká pre mňa, že premisa, keď niektorí hovoria, že no ale ja sa nebojím, ja hovorím to, čo si myslím. Hovorím, a to je problém, že nevieš filtrovať myšlienky a potom znieš ako hlupák.
To je prúser.
No, to je potom prúser.
A ty si, keď tak preskočím rodine, teda z takej nejaké silno katolíckej rodiny, že teraz to máš nejako vštepené?
Nie.
Babky, alebo...
Nie, vieš čo, akože tak babka, to je taká klasika, že, áno, že taká, oni v tom áno, vyrastali, áno, na dedine a vlastne to tak celý čas bolo, ale tým, že aj do mami to bolo hustené, ako keď bola dieťa, keď bola mladá, že musela chodiť furt na silu do kostola, neviem, mm-hmm, čo, tak ona, ja si myslím, že ona je nejak akože veriaca, ale neberie to tak, akože by chodila do kostola, proste má to tam nejak vštepené, nejak to nerieši, proste má to tam, keď sa niečo stane, tak si povie, prečo ma pán Božko trestá, takže asi je veriaca, ale ona si presne povedala, že keď sme sa vlastne, ja a brácho, sme sa narodili, takže nás nikdy nebude nútiť chodiť do kostola, mm-hmm, lebo vie, čo to je a že keď budeme my chcieť, tak nech ideme, že kľudne tieto príjmania, birmovky, mm-hmm, a že nech si spravíme, keď chceme, že kľudne, ale tak, aby to bolo na nás, že nie, aby nás nútili. A môj táto to isté, akože do neho to tiež bolo tak, akože tie také, že kresťanské hodnoty do neho bolo vkladané a tak. A však aj si pamätám, aj sme mali taký v kuchyni nejaký ten malý krížik zavesený, lebo čo sme dostali
na chladničke,
od babky. Nie magnetka, ale nad dverami sme tak, mm-hmm, akože mali. Mm-hmm. No ale táta to potom prešlo, ten tak zatrpkol voči tomu celému, akože celkovému týmu náboženstvu. A sa mi páčilo potom, keď išiel taký ten rent, keď tak hejtoval, keď sme boli u babky niekedy a babka niečo povedala, že to vie, hentí pedofíli a išiel taký štýl. Ale on išiel tak vtipne, lebo však, mm-hmm, ten humor sme mali v rodine vždycky. Mm-hmm. A ja si myslím, že ten zmysel pre humor som zdedil po ňom.
Tiež sa mi tak zdá trošku.
Áno, hej. Ale... Takže na mňa nikdy nebolo takto tlačené. Jedine, že babka povedala, že no, je Veľká noc, mali by ste ísť na spoveď a takto, že sme išli niekedy do kostola, ale nikdy to nebolo našťastie takto tlačené.
Víš, prečo sa pýtam, lebo teda ten odchod, asi ľudia, ktorí sú veriaci, možno aj trošku, neviem, je to asi rozdiel teda, že či si kresťan, alebo teda skôr veríš, že možno nejakú filozofiu, buddhizmus a tak, že ten odchod, či, že ako si to spracovával, či racionálne, alebo tam niečo z tej viery sa ťahalo, že ti to uľahčilo tie dni, alebo ako si to celé ako keby spracovával?
Vieš čo, akože nemal som to, že v tomto možno, že ľudia, čo sú veriaci, už to je jedno, že na čokoľvek, či je to karma, či je to
náboženstvo, energia,
hocičo, tak svojím spôsobom je to také, že je to ľahšie.
Tiež si myslím, nazval, že je to ľahšie.
Hej, ja nie som nejaký veriaci, že ja hovorím, že som ateista, akože ateista agnostik, že neverím.
Ateista agnostik, tam je rozdiel. Ak? Áno, ale, si otvorený, ale...
Ale keby sme išli do tej hĺbky, tak ten agnosticizmus sa skôr berie ako v tej teologickej rovine, aspoň ja to tak beriem, čiže náboženstva. Čiže v tom som čistý ateista, lebo to sú náboženstva, že či islám, či kresťanstvo, či nejaké pravoslávne, alebo hinduizmus a podobne, že to je proste niečo, čo niekde nejako vzniklo a nejako to prežilo, niečo dominovalo a že je to taká akože ľudský výtvor.
Ľudský výtvor.
Čiže tam nemám nejaké, že no tu budem agnostik, lebo náhodou. Aha. Ale skôr v tom, že keď to berieme ako životnú filozofiu, že ja neviem, čo je, že ja neviem, kam až pokračuje vesmír, čo tam je. Ja neviem, že či ako človek vie sa dostať na nejakú vyššiu úroveň nejakého vedomia, alebo čo. Alebo či sme neverím na to, ale že, neviem, že ja neviem, či sme len nejaká simulácia, hej, alebo či my sme vytvor nejaké AI, vieš, alebo všetky také tie teórie, čo sú rôzne, alebo že či žijeme v paralelných vesmíroch. To sa mi akože všetky tieto aj tie fyzikálne teórie, ktoré sú zatiaľ akože nepotvrdené, ale sú niekde, tak akože to všetko ma baví, ale som v tom, že ja neviem. Akože ja neviem, že či sme len tak, alebo mám rád strašne vedu a všetky tieto veci, to tie vysvetlenia, že vlastne ten život nejako vznikol a že to nie je, že my sme logický výsledok niečoho. Že proste nejak sa tie veci, tie križovatky v histórii boli a my sme výsledok z toho. Že stačila jedna zmena za dinosaurov a mohli sme sa tu teraz rozprávať ako škrečkovia v našej veľkosti.
To bol super.
Takže...
Ja som tu behla v takom jasné. Kolečku, vieš.
No, tak, tak by sme sa rozprávali. Takže z toho náboženského hľadiska vôbec, ja som to tak bral akože no pragmaticky v tom zmysle, že no je to smrť, ktorá nás všetkých akože čaká, je to niečo, čo sa musí stať, ale je tam stále to, že ty tak rátaš v tom živote, že vidíš, ako sa dejú veci okolo teba
a iným,
ale že ty to tak úplne mať nebudeš.
Presne. No poznám, toto mám inak podobne.
No jasné, že a zrazu to zažiješ a ty, že wow, že
toto,
že,
je, ono.
Že toto je ono, že je to tu. A vieš čo, akože ja sám neviem, čo znamená, že vyrovnať sa s tým, vieš, že vyrovnať sa s tým znamená, že neostaneš teraz pol roka v posteli, že na všetko sa vykašleš, zanedbaná rodina a robota.
Tak to ja vnímam asi.
Vieš, že takto, to áno, ja som vedel, že musím fungovať ďalej, alebo čo, vieš, že nedržím to v sebe, nepotlačil som to v sebe, že teraz nechcem o tom počuť, alebo čo, však vidíš, že tu, že vieme sa o tom rozprávať. Ja si veľakrát, vieš, že jak si povedala, že je to vlastne relatívne nedávno, že 2020, a čiže nejaké 4 roky, 3-4 mesiace dozadu, ale ja mne to príde, že to bolo to nedávno, že až som prekvapený, ako strašne rýchlo ten čas beží a že ja sa ani nenazdám a zrazu to bude 5 rokov, zrazu to bude 10 rokov a už je to iné, ešte tie prvé roky je to iné v tom, že si povieš, táto tu mohol byť, že ešte ti tie veci pripomínajú, hej, že niečo doma, nejaké veci, čo si mala po ňom, nejaká
šálka,
ale aj taká, ako to nazvať, že spoločenská atmosféra, ktorá je, že ten človek ti do toho zapadá, lebo v tom žil, ale zrazu po tých 10 rokoch sa ten svet zmení a ty si povieš, že už si ho nevieš predstaviť, lebo už tu není. Už je to tak dlho, že už ho máš, že v tej histórii nejako zaevidované.
Už je normálnejšie, že tu ako
už je, áno,
trošku
už,
normálnejšie, áno, že tu áno, nie áno. Je.
Hej, presne, že už aj nejaké, vieš, tie veci sa pokazia, vymeníš a už tie ani tak tie veci fyzické nepripomínajú toho človeka. Ale presne to mám tak, že ten otec, že teraz, dobre, ešte sú to stále 4 roky, ale po tých 10 rokoch, že že on už nepatrí do tohto sveta. Vieš? Mm-hmm. Je ešte iné, keď nieko postrádaš v tom svete, kde patril, že kde mal svoje miesto. Vieš? A tuto už ten svet sa tak rýchlo mení, že tuto už po tých 5-6 rokoch je to iné. No a takže akože vyrovnať sa z tohto hľadiska, že áno, ale stále to je, že, vieš, že keď si na ňo spomeniem, že si aj posmutím, aj sa mi sníva o ňom.
To som sa chcela pýtať, že možno aj tie prvé, možno prvý rok, že ako si na to pamätáš, alebo či si to vytesnil, možno, že ako si sa s tým vyrovnával. Proste možno aj, možno teraz, kto nás počúva, zažíva tieto veci teraz. Sú čerstvé. A cíti taký smutok, taký zármutok a nevie teda, že ako, či teraz spätne, keď si trošku už ako keby máš odstup, či by si niečo možno aj odporúčila, alebo vieš, čo ti naozaj fungovalo, že napríklad byť viac mamou, alebo viac možno počúvať nejaké podcasty, alebo čítať knihy, alebo viac si pozerať fotky, neviem, písať možno denník, neviem.
Áno, určite, že však to sú aj terapeutické nástroje, že písať si veci, že písať ako keby aj tomu človeku. Vieš,
robil
si
také niečo?
No, ja si akože vediem žurnál, ale je to také, ako, alebo teda denník, ktorý není vlastne ani denník, lebo vieš, je to také, že raz za čas, ale mal som také pravidelnejšie chvíľky. A presne som aj, keď som to raz preberal s terapeutkou, tak hovorím, že som si niečo písal do toho žurnálu, ale s tým, že som ako keby k otcovi hovoril. A ona som videla, že taká bola, že super, že to je dobré, lebo veľakrát sa aj tak hovorí, že napíšte tým rodičom, ešte keď aj žijú, alebo tak, že niečo, čo máte akože na srdci. A ja som bol vždycky, že dáda mi to nebudem, že prečo by som mal písať dopis, ktorý oni potom budú čítať, čak im to poviem rovno. Ale že o to nejde, že ide o to, že ty to zo seba takto dostaneš, že to napíšeš. Takže za mňa určite tie denníky, keď nie denníky, tak, že niekto nerad píše, tak nech si to len nahráva, alebo čo, že každému, že čo vyhovuje. Teraz je super vec, no oni, ChatGPT, že ty sa môžeš s ním rozprávať a tieto veci mu povedať.
Ježiš, toto som robila.
Hej?
Ja, normálne, ja som mala presne takú chvíľku krušnú asi, a v aute som prvýkrát som to spravila, ale to som ani nečítala, že sa to dá, ale mi to tak napadlo. A potom som to čítala, že sa to vlastne dá, že dobre. A to bola halus, to normálne som si vybrala hlas, ktorý sa so mnou bude baviť a on ma doma počúval a to bolo veľmi zaujímavé.
Jasné. A to je akože teraz nie, že brať si terapeutické rady od ChatGPT, to samozrejme nie, ale že to, že on ťa vypočul, lebo to je vlastne vec bez ega, ktorá ti nebude skákať do reči, lebo
presne,
ona chce
ticho,
niečo povedať.
Áno. Ja teraz tebe, ale...
No
presne,
ale že si ťa vypočuje, vypočuje. Však to ináč bol... Ježiš, neviem, či to bolo nejaký v 70-tych rokoch, alebo kedy to bolo, že sa urobil nejaký takýto model a ja už neviem, či si mohla písať ako keby na počítači alebo niečo také. A to bol taký program, akože terapeut, ktorý bol naprogramovaný, že keď videl nejaké kľúčové slová, ktoré som mu ty akože napísala, tak on ti vedel odpovedať, hej, že niečo si napísala, že no, že štve má moja mama, alebo že aha, mama. A už sa ťa spýtal, že aký máš vzťah s tvojou mamou? Že on vlastne ten počítač nevedel rozoznať, že máš zlý vzťah s mamou, alebo čo, ale bol naprogramovaný, že vedel, že pri mame sa ťa spýta na tvoj vzťah s mamou. A že strašne sa to, ja neviem, do akej miery to bolo, asi na komerčnej báze to nebolo, ale že len asi v nejakej výskumnej rovine, alebo tak.
Beta verzia.
A tuším, že nejaká, či, ja už si to presne nepamätám, tak ak to niekto pozná, tak prepáčte mi za nepresné informácie, ale ide o podstatu, že ten chlap, čo to vytvoril, tak myslím, že nejaká asistentka, nejaká vedkynia, ktorá tam s ním bola, že presne vedela, o čo ide. Ona poznala, že ako to je naprogramované, ale ona sama to používala.
Wow.
A on, že ale však ty vieš, že to je takto. Ona, že hej, ale ono ma to počúva. A preto ten ChatGPT je strašne aj v tomto možno, že obľúbený a tieto na oveľa vyššej úrovni, ako bolo hento, možno v tých 70-tych, 80-tych rokoch, lebo presne, ono ťa to vypočuje, neskáče ti to do reči, nemá toto ego, ktoré by chcelo, akože fakt si ťa to vypočuje a ešte ti aj poradí, lebo to má kopu informácií a vie ťa naviesť. Povie ti, že ja ti neviem poradiť, že, že nepríjmaj odo mňa rady, lebo ja nie som medicínsky vzdelaný, ale sú tieto nástroje.
Presne, to sa mi stalo, aj toto, akože aj sa so mnou, že aj mi hovoril také, že čo asi, že hej, ako keby tak, ale presne dal ako keby to, že neber to úplne, že treba vyhľadať alebo tak.
No jasné, jasné. No, čiže,
a to
čiže,
si robil?
ChatGPT vtedy ešte nebol.
Ako myslím teraz, ale, že no, aj vlastne v tom čase ešte nebolo. A teraz, či si to vyskúšal niekedy?
Akože, no, toto ani nie, skôr také iné veci si tam akože riešim, ja si to aj platím a ja tam, vieš, že všeli, čo si tam, jak tam toľko tých okienok a moja frajerka Katka sa len smeje, lebo však aj ona tam má, akože keď niečo potrebuje riešiť aj do roboty alebo tak, tak ona si tam tiež akože si tam rieši svoje veci.
V tom čete.
Mm-hmm. Ale tam máš vlastne, jak máš ChatGPT, tak tam na ľavej strane ti vždycky tie posledné čety, ktoré si mala uložené,
keď
ktoré
si pamäť,
riešila.
Zapnutú,
áno, keď máš pamäť zapnutú, že aj výlet vo Francúzsku, tam si riešila niečo áno. to, alebo že problémy v práci, alebo takáto prezentácia, takže ti to tam ostáva. A ona, že vždycky príde a vždycky tam je nejaká vec, že zrazu tam vidí len čet posledný, kde som bol ja, že hyperinflácia Číny a jej rizika, vieš? A že čo to vlastne
na
je?
Čo?
No, tak ja si tam akože všeličo takéto riešim. No,
čiže v tom čase to nebolo?
Ale v tom čase to nebolo. Čiže a ten denník akože vie pomôcť a vieš, že ono, presne, že tá hranica toho vyrovnania, neviem, ja, ono, akože smutná správa je tá, ale myslím si, že čím skôr si to človek uvedomí, tak tým lepšie, že ono to nikdy neprejde. Vieš, mm-hmm. že, lebo my možno, že čakáme, že okej, že toto sa stalo, ale nejak to prejde a že ja teraz o 10 rokov sa pozriem na fotku svojho príbuzného, konkrétne teda ja na môjho otca a že nebudem nič cítiť. To je blbosť. Vieš, že záleží individuálne od
myslíš
vzťahu.
Myslíš cítiť akože nie lásku, ale myslíš, že ten smutok?
No, že... no napríklad, akože napríklad, že sa na to pozriem, áno, však to bol môj otec, vieš, a že á, však hej, niekedy zomrel a akože aj však aj som ho mal rád. Že ono vlastne tým, že že my sme mali veľmi pekný, akože si myslím, že vzťah, že sme si boli blízky, tak tak neviem si predstaviť, že by som len cítil akože tú radosť, že z toho, keď som ho videl, že mm-hmm. ono automaticky, ja si potom spomeniem aj na to, že no ale stalo sa toto a toto a to ma rozosmutní. Keby som mal k nemu neutrálny vzťah, ako som napríklad k svojmu dedovi, hej, že k jeho otcovi, tam žiaľ, ja som aj chcel, aby to bolo dobré, ale proste on bol akože náročná povaha, mm-hmm. ale zas on mal takú mamu možno, vieš, že tam sa to tak ako všelijako vrství.
A on keď teda asi zomrel?
A tam ma to je to, že 11 rokov, a tam ma to tak akože až tak nezasiahlo. Akože je to také, že si na to spomeniam, hovorím si, že škoda, že to takto akože z celej tej situácie mi je ľúto, ale okej, to beriem ako veľmi pragmaticky, že dobre. Akože,
emočne si nebol do toho tak investovaný?
Nie, že vôbec, akože mi, že nechýba ani nič, vieš, že tam to není. No ale pri tom otcovi je to iné, ale ide o to, že to proste neprejde, že a to je možno, že toto, že budeš mať tie jazvy, ktoré ostali, že už je to síce zahojené, už ti to nerobí problém, už sa môžeš hýbať, ale tá jazva tam bude, ktorá ti to bude pripomínať, vieš. Mm-hmm. A že možno s týmto sa vyrovnať, že taký je proste život, že toto nás čaká a že život nie je len o tom, že všetko pekné a všetko dokonalé, to je taký trend tých posledných možno aj 10 rokov alebo koľko, že aj na tom internete, že vibe sem, vibe tam a všetko je dobré a to je potom taká ilúzia, ktorá vlastne zhoršuje tvoju reakciu potom na tú situáciu, ktorá príde, vieš?
Reálnu.
Na tú reálnu. Mm-hmm. Takže akože vyrovnávanie sa, by som povedal, že tak ako skoro všetko, je to také spektrum, vieš, že není to, že teraz som vyrovnaný alebo nie som vyrovnaný.
Aha.
No ale hlavne, čo som ja na sebe pocitoval, čo mi akože nikdy nenapadlo, že som mal pocit, že tak, že vnútorne mi to niečo poprehádzovalo. Že,
priority, hodnoty?
No, akože alebo... ten začiatok, tie prvé týždne boli paradoxne strašne upokojujúce. Že lebo tým, že to sprevádzalo všetky tie veci po tej mŕtvici, že sme museli po tých doktoroch chodiť a vybavovať a furt niečo riešiť. Ja za každým, keď mi zvonil telefón a som videl, že mi mama volá, tak, alebo stres. Brácho, tak stres. Akože to bolo, že ja som to potom nazval, že mám fantomov stres, lebo keď už bolo po a mi volal mama alebo brácho, tak zase prišiel ten stres a hovorím, no už nemá prečo, už to není kvôli tatovi, ktorý by akože toto. Takže to, že to sprevádzalo aj že to sprevádzal tento stres, tak zrazu keď sa to stalo, tak to bolo, že no taký po všetkom. A ja si pamätám, lebo ja som, neviem ako to máš ty, ale ja som jeden z ľudí, ktorí proste ja potrebujem, že mám teraz voľný čas, tak potrebujem všetko teraz urobiť, čo mám v hlave, že musím sa vedome, že nie, počkaj, teraz kľudne aj len seď a čum do blba, že máš na to právo, máš veľa si teraz robil, cestoval, blablabla, ale tým, že máš koničky, že máš hento rada pozeráš, hento rada počúvaš, hento rada čítaš.
Si aktívny a je tak, toho veľa a ty chceš postihať, ale áno. Neviem, akože ja som ako keby, že už cesto a ďalší level je, že už práve, že nerobíš nič, lebo ty, to je tá prokrastinácia a to je takéto, že toľko toho mám a chcem a že zrazu len takto proste, hey, že hey. To je normálne si v takom stuhnutom móde. A to je ten ďalší level. Takže ako keby, hej, viem, tiež som taká až akčná, no, čiže no, niekedy to je až také ADHD trochu.
Áno, a že máš až také, že máš až... ja neviem, že prídeš domov, že porobil asi všetko, ale ešte vieš, že by sú veci, ktoré by si mohla spraviť.
Tam ich je milión ďalších 500.
To je nikdy nekončiaca vec. Áno. A teraz ty prídeš domov, ja neviem, je 5-6 hodín a že až sa cítiš vinná, keby si len tak, že spravila čaj a pozrieš si Simpsonovcov. Že ale to mi nič nedáva, to ma neobohacuje, to nič nerieši, nezarába mi to peniaze, že nikam ma to neposúva, hej?
A strácam čas, presne,
že a pritom je dobre si oddychnúť, nie? A tam zrazu prišla taká vec, že ja som reálne prišiel taký útlm a mne na ničom akože nezáležalo z tých akože takých tých prkotín, že veď tieto veci počkajú a že ja presne som, preto som prirovnal toto, dal toto prirovnanie s tými Simpsonovcami, lebo si pamätám, jak som mal proste tie večery, že porobil som, čo bolo treba, ešte aj ohľadom teda pohrebu a všetkých týchto akože vecí okolo. A ja som len tak akože sedel potom doma, som si spravil čaj, pozeral som Simpsonovcov alebo MASH alebo čo, akože také moje obľúbené veci, niekedy som to ani nevnímal a bol som v takom strašnom pokoji, v takom kľude, vieš. Ale v takom akože smutku, ale v kľude. Nebolo to, rozumiem, že by to vo mne bublalo, že sa niečo stalo. Mm-hmm. No a toto potom nejako prešlo, len to prejdú 2-3 týždňa a sa vraciaš späť do toho módu. Mm-hmm. Ale niečo to tak akože vo mne tak akože aj poprehádzovalo. Mm-hmm. A jak som si myslel dovtedy, že však už som dospelý, tak vtedy som mal taký pocit, že ako keby som dospel, alebo, mm-hmm, alebo neviem, také niečo zvláštne to bolo. A to, že no, prvý rok to pomaly každú noc sa mi akože snívalo niečo s tátom. Chcel by som niekedy potom aj do hĺbky s tým, možno, že aj s terapeutkou na túto tému, lebo že ako to vlastne beriem, lebo mne to v jeden moment prišlo, akože racionálne si povedal, že to je blbosť, ale mne to prišlo, že on nás tu nechal, že odišiel. Vieš, že ako keby to bolo jeho rozhodnutie.
A že takú vinu si mu nejak podvedol?
No akože ani nie, že vinu, ale skôr taký smutok, že prečo? Že prečo si odišiel? Lebo mne sa koľkokrát sníva, sa mi tam opakuje ten vzorec, že niečo fungujeme a že táto tu je ale niekde preč a že je v zahraničí alebo že sa naši rozviedli a on si teraz žije svoj život, že sa tak akože odseparoval, mm-hmm, a potom niekedy príde... Potom niekedy akože aj je taký, akože není tam takéto to vrúcno, mm-hmm, a že ako keby, že to bolo jeho rozhodnutie, že odišiel. Raz sa mi snívalo zase, mm-hmm, takéto niečo, že je preč a že však kedy príde a že však už by mal prísť a že však z toho Talianska a neviem čo.
Až čakáš.
Áno, čakám a ja som si v tom sne uvedomil, že ale vlastne on nepríde, on zomrel. A tam mm-hmm, prišiel taký ten smutok. No ja som sa zobudil smutný, mm-hmm, že tam bola tá emócia, ktorá mi potom ostala, keď som sa prebral. A aj teraz sa mi snívalo naposledy, a ešte tým, že on mal, že vlastne posledné spomienky sú, že mal tú mŕtvicu, tak koľkokrát sa mi to, že sa učíme rozprávať alebo mm-hmm, niečo, že vlastne není to úplne on, ktorý akože bol, vieš, že predtým. Raz sa mi snívalo, a to mi tiež tak akože utkvelo v pamäti, ja som asi nejakých 8 rokov, pred 2-3 rokmi som skončil, nejakých 8 rokov som robil v Dubnici, tam v takom bioobchode, čo som akože som robil stand-up a popri tom som ešte akože mal taký druhý svet a to bol, že bioobchod, taký koníček môj, u kamošky najlepšie, čo to vlastnila. A mne sa snívalo, že som tam bol a on tak koľkokrát, keď bol však doma, ma prišiel pozrieť aj do obchodu a tak. Mm-hmm. A že som tam bol v tom obchode a že on sa zjavil vo dverách a to bolo zrazu iné ako tie sny, že, lebo v tých snoch to väčšinou, že ten človek je nejaká ako keby postava. Ako keby...
Že nie, tam iba vieš o nej?
No, že keď, lebo keď máš niekedy tie sny, tak máš pocit, že je to ako keby, že máš tam nejaký dej a že v skutočnosti by sa tento človek takto nesprával, je to ako keby hrali divadlo, že teraz, mm-hmm, má nejakú rolu, že teraz čo, že tvoja mama je zlá, tvoj otec je taký, tvoj brácho je teraz príliš, že až príliš ja neviem, Sťahovač, dobrosrdečný, aha, alebo že, mm-hmm, že majú tam vlastnosti, ktoré možno že úplne nie sú, hej, že keď sa ti niečo takéto sníva, potom sa zobudíš, že to je pekná kravina, prečo moja teta, toto mi moja teta v živote nepovedala, vieš? A vlastne to, že sa mi hento snívalo, mm-hmm, že to odsúdenie on taký nebol, ale že v tom sne to bolo, že ako že odsudzený nejaký, že je preč.
Mm. Čiže to je tvoja emócia, ako keby áno, ktorú si áno, mu prisúdil.
Hej, a v tom jednom sne to bolo, ako keby, že to bolo bez toho, že zrazu, mm-hmm, on sa zjavil len vo dverách a že to si, no ja teraz mám zimom riavky, ak si na to spomínam, že jak to povedal, že ahoj Kupko, alebo niečo také, že proste prišiel do dverí a ja som v tom momente cítil, že to je teraz mimo všetkých týchto, že ja mám pocit, že nás opustil, že nejaká mŕtvica a len toto tam bolo. a potom sa ten sen skončil, ale že zrazu taký ako keby naozaj prišiel. Vieš, že taký,
že taká
taký,
láska?
No, taký tak pocit som mal, to... že to je on. Že toto to je to akože skutočné. V tom sne som mal taký pocit. No a takže že je to halus, ako to v tom podvedomí proste ostalo, že ako to ten človek dokáže brať, ako to ja mám.
Áno.
A pamätám si, že raz som bol na pumpe a som tankoval a som videl tak periférne, že auto išlo. A to nie je sen, hej, že teraz naozaj.
Toto bolo kedy?
To sa stalo pred 2 rokmi. Mm-hmm. A tak nejak. No a sa stalo, že som tankoval a som videl periférne, že auto ide na ten vedľajší stojan. A zrazu len počujem, že Kubeno! A to bývalý spolužiak zo strednej. Ale mňa tak akože nikto nevolá. Mm-hmm. Akože aj takto s priateľom. Takto, že ani mama ma tuším tak akože nevolá. A tak ma vedel volať tato. Mm-hmm. Že Kubeno. Mm-hmm. A ešte aj ten hlas bol podobný. Mm-hmm. A počujem, ja som normálne, jak som tankoval a toto, že som len počujem, to auto zastavilo a že Kubeno! A ja to v tom momente počujem na sekundu. Mm-hmm. Ja som nevedel, že čo sa deje. Ja som mal pocit, že teraz mi niekto vypojil hadicu z Matrixu alebo čo, že niečo sa stalo a že mm-hmm. počkaj, toto niečo není správne, že to není môj tato, to nie. Ja som sa otočil mm-hmm. a ešte jak tam bola len tá tvár, ktorú som nevedel hneď rozoznať na prvý, lebo ešte, mm-hmm. ešte bola aj tma. A ja potom pozerám, že ja Rado, čau, tak sme sa zóne bývali spolu, že sme chvíľku pokecali. A ja som mu povedal, že kokos, normálne si ma toto akože dostal do pomikov, lebo zrazu si ma tak oslovil a ešte aj podobný hlas, že ja som reálne mal pocit, že tu niekde je môj tato, vieš? A že ako to v tom podvedomí niekde akože
no,
je.
Buble to tam.
Že stále to tam je prítomné, že sa ti o tom sníva, že vlastne ti to podvedomie, že v tých, že, lebo ja, čo som kedysi dávnejšie nejak čítal, že o mozgu, že aj prečo snívame a mm-hmm. tak, však ono je to stále taká akože záhada, mm-hmm. ale že tá hlava, vlastne preto sa hovorí, že čas lieči, ale že to je tým, že tá hlava sa v noci vyrovnáva s vecami. Mm-hmm. Že ten mozog vlastne spracováva to, čo zažil. Preto sú aj tie, keď príde niekto z nejakej vojny z Iraku, alebo čo a má tie posttraumatické PTSD a že má nočné mory, ho to budí a že vlastne mozog sa s tým nevie vyrovnať. A toto je niečo také, že...
Prepač, aj deti, akože obávam štvoročného, on nemá tie nočné desy, ale sú také, že nočné desy u detí a to je presne to, že im sa vlastne vzniká ten mozog, on mm-hmm. sa ešte vlastne dozrieva, ešte celé sa tam deje, ešte sa dlho bude. A tie nočné desy sú presne to vyrovnávanie s tými všetkými, že balík emócií za celý deň a teraz všetko sa ti deje, všetko a zrazu a v noci sú tie, čo plačú a kričia deti.
A ten mozog to ešte nevie tak spracovávať, lebo je v nejakom vývine.
Áno, presne.
Tak akože ja si to tak podľa tých snov, že keď viem, že niečo sa mi veľa sníva, tak viem, že toto ma asi nejako trápi, mm-hmm. vieš, a tak. No, ale takže je to také, že stále to tam, že stále ma to vie nejako ako keby nie, že dojať, ale rozosmútiť, že keď si aj spomeniem na nejaké mm-hmm. veci, že není to, že to už je
hotová
za mnou.
Vec, no, že proste prešli, že
je to tu so mnou mm-hmm. a bude to tu, vieš. Že...
Ty si spomenul ale terapiu alebo terapeutku. Mm-hmm. Ty si nabehol na nejakú terapiu potom, čo sa stalo?
Ešte predtým ja som začal. No. Ja som mal problémy v tom, že keď som sa dostal do nejakého vzťahu, tak potom to nejako skončilo. Ja som veľakrát nevedel, že ani prečo. A ja som asi...
Chlapci tak majú.
A ja som prišiel k tej terapeutke a som si sadol a hovorím, no. Takže deje
takto
sa mi...
Si takto.
Presne, takto. Že deje sa mi toto a toto, toto a že čo je so mnou zle? A
takto vieš, si prišiel, čo je so mnou zle? Áno. Že čo je s nimi zle?
Nie, že,
prečo?
Ja som išiel do toho, že ja viem, čo robím a ako sa chovám, ale že možno, že robím podvedome niečo, mm-hmm. čo si ja neuvedomujem. Lebo mm-hmm. už vtedy som si uvedomoval, že vlastne to, ako sa správaš, čo robíš, je aj nejaký výsledok. Dobre, teraz dáme bokom, že nejakú genetiku alebo nejakú, niečo podedené, ale že z prostredia, v ktorom si vyrastala, a nehovorím teraz len o rodine, ale aj škola, partia a podobne.
No, jednoznačne.
A situácia, okolnosti, nejaká kultúra okolo teba a podobne. A nevyrastáme všetci v tom istom prostredí. A môžeme byť aj z toho istého paneláku, z toho istého vchodu, ale môžeme vyrastať každý v iný situácii. Čiže možno robím niečo, čo mi nikto ani nikdy nevedel povedať priamo, lebo buď sa hambil, alebo ani oni sami nevedeli prečo, ale podvedome, že sa niečo deje.
No to ťažké, tak to keď dojde, že prečo, no a čo, ona prišla na to?
Nie, zistili sme, že chyba není vo mne.
Ale,
no, ale nie, akože...
Dobrá terapeutka.
No a tam sme vlastne po to, vieš, niečo povieš a zrazu ja to vždycky milujem, keď je niečo poviem a len vidím, ako ma sleduje, ako sa pri tom hýbem. A že teraz ste urobili s rukami toto. A hovorím, no a čo, lebo to rád robím.
A ty ju sleduješ, ako teba sleduje. Nesleduj ma, prestaň.
Hej, a tam sme sa, zaviažem oči vám. A sme sa dostali akože k rôznym veciam iným, vieš, z minulosti a zrazu zistí, že vlastne toto je nič, že mňa trápi niečo úplne iné. A tam sme sa nejako akože podostávali k iným veciam, ale to sa vlastne, ja som tam začal chodiť pár mesiacov predtým, ako sa stalo to s tým otcom. Čiže potom sme nabehli na to automaticky.
Čiže pokračoval si u nej a riešil si to.
Áno.
Tam sa to nejako zintenzívnilo, že odporúčaš takéto terapie, keď sa niekomu vlastne stane ten rodiča?
Určite odporúčam. Mm-hmm. Akože nehovorím, že každý potrebuje že terapiu, aj keď to tak vyzerá, že hej. A niektorý až medicínsky zásah. Ale odporúčam to kvôli tomu, že lebo keď si aj nájdeš nejakého terapeuta alebo terapeutku a ideš tam, tak oni ti možno po prvom alebo po pár sedeniach povedia, že vy nepotrebujete nič riešiť, že len máte toto, je to prirodzené, dobre s tým celkom handlujete, OK, vybavené, že ani nepotrebuješ žiadne sedenia. Mm-hmm. Ale určite to dobre kvôli tomu, že ty vieš pochopiť samu seba, vieš, že vieš zrazu sa dozvieš, že aha, ja robím toto, lebo hento. Mm-hmm. Vieš? A už ide o to, že či ti to robí nejaké problémy vo vzťahoch v práci, mm-hmm. či ti to robí problémy vo vzťahu k samej sebe alebo tak. Mm-hmm. A takže na takéto spoznávanie samého seba je to veľmi dobrá vec, mm-hmm. aby si pochopila určite súvislosti. A, tak. Mm-hmm.
A chodíš ešte?
Hej, akože ešte tak, nemám to nejak pravidelne, ale raz za pol roka, mm-hmm. dvakrát, ako sa podarí, tak vieš, mám nejakú, keď mám stresujúcu prácu a tak akože, tak tam idem.
Ja komici majú stresujúcu prácu?
Hej, akože, tak aj keď sa venujem ešte politike veľa, ale nie, akože, je, keď ma, vieš, tak rôzne veci, akože človeka mm-hmm. trápia, že ono to vždycky tak pekne vyzerá, keď hoci koho vidíš, že keď niečo robí a že ho to baví, to už je jedno, či je to umenie, či hoci čo, tak si tak akože romantizuješ, áno. No a to by som chcela ja, no, ale nevidíme za tým všetky tie veci, že
ten celý
ľadovec. Áno, ten celý ľadovec, že každého niečo trápi, každý si niečím prešiel, každý niečo prežíva, každý sa nejako pozerá na ten svet. Takže hej, chodím tam a ja tým, že veľa obkecávam, tak mám vždycky nechá porozprávať a potom si z toho vyťahne dve, tri dôležité informácie.
Terapeutka.
Že ja začnem vždycky od spodu, lebo možno keby som sa dal diagnostikovať na nejaké, tak ja som aj niekde možno na spektre, alebo teraz je to moderné.
Áno.
Ale odporúčam to, akože určite viem, že ono to není lacná záležitosť, vieš, že ideš na terapiu.
To som sa povedať, že keď ja rozprávaš, tak to potom do peňazí.
No, jasné, keby bolo platené od hodiny, tak či od slova, tak jej stačím ja. Ale vieš, že keď ja neviem, koľko môže tak všeobecne stať, že čo je nejaká tá hodina, že 40 eur alebo 50.
Hej, tak 35 vyššie.
No.
Za 60 môže byť za 50.
Hej, a nie každý na to má, plus je ich málo, mm-hmm. detských ani nehovorím, čiže mm-hmm. dostať sa, vieš, niekedy si máš termín až o 3, o 4 mesiace, teraz všetko držíš v sebe, no ale ja už to potrebujem teraz zo seba dostať. Mm-hmm. Tak je to náročné aj finančne a časovo, ale kto má tú možnosť, tak nech ide, lebo podľa mňa to je akože veľmi dobrá vec, že mm-hmm. fakt tam človek niekedy príde na veci, že príde s niečím a potom nakoniec zistí, že treba riešiť niečo úplne iné.
Mm-hmm. Urobil by si niečo inak, keby si vedel, že teda čo sa stane v tom čase, v tom mm-hmm. oktobri, predtým možno, čo sa týka toho otca. Keď teraz spätne, tak možno aj to aplikuješ možno na iných blízkych, uh-huh. že si možno málo s ním trávil času alebo takéto veci, že to nejak reflektuješ potom aj tie hodnoty, čo si hovoril, že uh-huh. priority sa ti pomenili. Či niečo v tomto zmysle sa udialo?
Vieš čo, nie, práve že
menej času s nimi stráviš, dobre.
Ale musím ešte menej, aby sa ma to potom tak nedotýkalo.
Príliš, jasné.
Že mami, sorry, ale vieš, dosť ma to zobralo s tým otcom, tak
plakať už.
Chcem ťa teraz menej vidieť, aby som bol potom tak ako,
nevolaj mi.
Nevolaj mi, že až potom, keď sa niečo bude diať. Že ja akože ono to ten smútok nejako nezmenší, ale aspoň máš menej výčitiek, že ja si pamätám, keď som mal nejakých 20-21 alebo tak nejak, že už som vychádzal z toho nastavenia alebo z tej nálady, vieš, keď si tínedžer a že ježiš, mama, neobímaj ma, vieš, choďte tri kroky napred, akože k vám nepatrím, vieš, a takéto veci. Ale potom, akože som z toho vyrastol a A nemal som problém mamu, tata objať, proste vieš, že aj keď sme niekam išli, že proste je to moja rodina, sú to moje rodičia, mám ich rád a hovorím si, že je to super, že som dospel do tohto, lebo že mohol by som to jedného dňa lutovať. Mm-hmm. A našťastie teda nič také nemám, že by som toto lutoval. Navštevoval som ich, snažili by sme sa byť otvorení jeden druhému, takže tam nemám nič také. A to isté, že nejak tráviť čas, to je to, čo som ti hovoril, že som mal tú výhodu, že vlastne sme trávili viac času spolu kvôli tomu, že sa mu stalo to, čo sa mu stalo, vieš. Mm-hmm. Že, lebo niekedy to bolo, že keď bol v zahraničí, tak som ho 3 mesiace nevidel. Mm-hmm. A to by ma mrzelo viac, že ja som vlastne tie posledné mesiace s ním nebol. Mm-hmm. Tým, že keď ja aj veľa cestujem, mám veľa vystúpení a podobne, som kade tade, tak koľkokrát, vieš, nestihneš byť s blízkymi. Ale túto som mal tú výhodu, že som s ním mohol byť pomaly každý deň. Akurát si videla, ako pomaly odchádza, ale zas mal som tu možnosť byť. Mm-hmm. Takže z tohto nemám nič také, že čo by som nejako
ľutoval, alebo ľutoval, zmenil.
No. A zmenil, tak vieš, akože, no mohol by som zmeniť to, že pred, ja neviem, že 10 rokmi by som začal do neho bušiť, že počúvaj, musíš, vidíš, bol si teraz u diabetologičky a vidíš, že máš vysoký ten cukor, že naozaj drž to nie len jeden týždeň pred testami, menej fajči, nepí, poď, budeme sa viac hýbať, musíme obmedziť stres alebo niečo.
Ale to sú už také tie úplne.
Ale to už sú veci, hej, to už by išlo na margo aj mňa a že...
To nemá šancu hlavne,
vieš, nemôžeš...
Že má lifestyle nejaký.
Hej, že nemôžeš všetko kontrolovať. A predobiť ho. Mm-hmm. A hlavne keď len berieme to obdobie od tej mŕtvice až do tej smrti, tak nemám pocit, akože robili sme, čo sa dalo. Mm-hmm. Akože fakt sme robili, čo sa dalo, ale z každej strany to na teba padalo, že išla si vyriešiť jednu vec, dva ďalšie problémy, vieš, prišli, tak si išla riešiť ďalšiu vec a ďalšie dva problémy, že stále niečo, že len tých, že ty si riešila problémy, ale tie problémy len pribúdali. Mm-hmm. A tam sme urobili proste maximum. Vieš, že všetci, aj mama, aj brácho, aj ja, a proste aj babka, aj teta, ujo, akože že tam fakt, že sme urobili maximum, čo sa dalo, ale jednoducho, keď to nejde, tak proste to nejde. Že už sme sa dostali do fázy, kedy to bolo tak zauzlené, a že sa s tým nedalo nič robiť. Takže tam tiež nemám nič také, že čo by som zmenil. A to je možno, že tá vec, ktorá mi aj akože podvedomie, že robí zle, aj som si toho vedomý, že mi to, že mám s tým akože problém. Ani nie tá definitíva, že to je strašidelné, tá definitíva, že už sa s tým nedá nič robiť, že takto to je a už sa nevráti. Hej, že to je jedna vec. Ale druhá vec, že my ľudia máme radi veci pod kontrolou. Keď môžem kontrolovať, čo robím v práci, čo moja rodina a podobne.
Hlavne, čo kto povie potom mne, áno, ako sa zachová, že...
Hej. Ale toto nemáš pod kontrolou, vieš, a toto sa stane a ty presne, my sme robili, čo sa dalo, a nakoniec ten výsledok bol taký, že zomrel, vieš, a to je až také, že frustrujúce, a to je niekedy, to je nepríjemné, lebo ty vlastne máš pocit, že nemáš žiadnu moc, vieš, a ja to aj na sebe cítim, že jak sa mu to aj stalo, tak ja som bol vždycky trošku paranoidnejší, čo sa týka hlavy, že čo ak sa mi stane niečo v hlave, vieš, niečo v mozog.
Potom ja som úplne...
No, lebo keď sa ti niečo stane na tele, akože nechcel by som, hej, vieš, že niekto príde o nohu, alebo tak, nechcel by som ani to, akože to je tiež hrozné, ale keď sa ti niečo stane s hlavou, tak tebe to vie zmeniť osobnosť, to už nie si ty, vieš, aj ten môj tato, už to nebol on, vieš, a tam som si to začal ešte tak viac uvedomovať, že to ešte znásobilo ten level paranoje, ktorý som mal, tak ešte mi to zvýšil a ja som na to trošku akože aj na tú hlavu, že čo ak sa mi niečo stane, a už som párkrát akože mal taký, že som sa musel zastaviť a predýchať, že ma len tak, vieš, niekedy ti ťa akože zaťahne buď z chrbtice alebo niečo a túto ti tak zaťahne akože v hlave a predtým som mal také, že dobrý tým, že nepríjemné, že dobre. A po tomto zážitku to mám, že sa mi to niekedy akože stalo a že zase ma to ono, že ako si ma to tu tlačí. A potom, že počkať, ale čo ak takéto niečo cítila aj táto, keď ho začala boleť hlava. A ja už že počkaj, kútik, čo? A teraz, že a ja normálne cítim drpnutie ruky, ale to je len tuto. A ja sa normálne, že dobre, nie, nemáš prečo. Že normálne, až sa mi stalo takto, že 2-3 razy, že som sa za tie 4 roky, že som sa musel postaviť a tak vnútorne sa sám seba prefackať, že nie, nič sa ti nedeje. Nič sa ti nedeje, kľud. A že, takže aj takýto efekt to dokáže mať
aj
na človeka.
A to si mal aj predtým takéto paranoje trošku, že ti to posilnilo, alebo sa tieto paranoické stavy začali až pod
Nie, ja som práve, že akože mal som od detstva také, že čokoľvek sa stane s hlavou, že to by
to
bolo...
Áno,
že to je nepríjemná predstava, že sa niekde udrieš, alebo nejaký nádor ti tlačí na hlavu, alebo niečo. Že mal som strach z toho, že to ti, že zabudneš veci, ktoré si sa naučila, ktoré si vedela, zmeniť ti to osobnosť, bla, 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 bla. Ale tuto to prišlo až do takého fyzického...
somatického stavu.
Áno, že do toho stavu, lebo zrazu ja som mal s tým skúsenosť. Ja som mal skúsenosť s tým, že čo to robí. A ja tým, že vlastne som sa snažil tomu otcovi pomôcť, tak som si kúpil nejaké knihy o afázii, lebo to bola jeho diagnóza, že má afáziu, už som zabudol akú, a že vlastne to je hento, toto, strata reči a blablabla. A že tam som si začal uvedomovať, že čo všetko to dokáže urobiť tomu mozgu, lebo som to videl na vlastné oči, že ako to dokáže človeka premeniť. No a to zrazu má niečo to akože v hlave.
To tak vlastne
tak ja musím hneď na začiatku to zmietnúť zo stola, že nie, že nič sa nedeje, a odvratím pozornosť a ide ďalej. Že...
A s terapeutkou si to riešil?
Hej, áno, že to mi príde až taký... že si v predsieni toho panického ataku alebo niečo také.
Áno,
hej.
Áno, je to nejaká...
Ale že zatiaľ som tak, že pohode zvládol, ale že nešlo to až tam. Ale párkrát mi nebolo všetko jedno, že fú, že nezblázni sa. Že ešte toto mi vždycky aj predtým, aj ako decku, že ako ťa hlava dokáže sama dostať do niečoho, že do nejakého, že ty sa namotáš na nejakú myšlienku, a že ty zrazu, že však viem, že toto... Bo, taký jednoduchý príklad je horor, povedzme. Hej, že to není môj prípad, ale aby, je to také pochopiteľné, že nebojí sa nič, pozri si nejaký horor, kde vždycky v tme sa niekto zjaví. A ty ideš spať a že hej, však blbosť, horor, vieš. A potom, že ale hej, tam je nejaká tvoja, čak.
Pre istotu radšej zaujím.
A ležíš a potom, že a čak by ma teraz niekto poťal za nohu? To je blbosť. A ty máš tú nohu takto spod toho paplona a že niečo cítim, zakrieš sa, vieš. A že už sa dokážeš tak namotovať, že sama seba dokážeš vystrašiť. A takéto niečo som mával nie akože v rámci hororu, ale že a ja som robil až také experimenty, že ako moc sa dokážem vystrašiť, ale potom som, že dobre, nie, sranda, idem preč. Ale že ako keby ten experiment v mojej hlave bol vždycky. A toto je nejaká skúsenosť, ktorá to tak akože priživí, vieš?
No, tá sila mysle je akože rozoberaná a je to realita. A ja som sa dostala akože tiež, keď si čítam alebo pozerám nejaké dokumenty alebo tak už som sa dostala k takému, že netreba úplne teda veriť tej mysli.
No jasné.
Lebo táťa vie úplne naviesť, čiže to sú už také tie kadejaké ďalšie aj filozofie aj tak, čiže treba akože s tým asi pracovať, aby, ak oheň, dobrý sluha, či
tak
čo?
Tak ako všetko, zlý pán, dynamit, tak... zbranie, všetko. Ale tá kniha je taká kniha, som zabudol, vždycky zabudnem toho tých autorov.
Ja neviem, no. Ale volá sa... Farba knihy je, povedz mi, potrebujem vedieť.
Bleda. Tak, ale volá sa to Přemýšlení rýchle a pomalé.
Aha, to kde je poznám.
A to bolo vlastne, že oni to tak rozdelili na Kahneman, či to je jedno, nie to ani skúšať. Ale že rozdelili to myslenie toho mozgu, že na také dva balíčky, a že jedno je to rýchle, druhé je to pomalé, a to rýchle je to inštinktívne. A presne tam popisovali tie veci, že kedy sa dokážeš oklamať také tie finty na hlavu, že niekto ti niečo ukáže a tebe to vlastne asociuje niečo iné a ty povieš, nie. Však presne viem, že som to videl. Nevidel, že bol si oklamaný a ano. Že ako ťa vlastne celý čas ten mozog klame, ako si domýšľa ako vlastne hodnotí tie veci, že lebo my žijeme evolučne, nie sme prispôsobení na toto prostredie, v ktorom žijeme, vieš? A na ten systém, ktorý žijeme. Takže ono, o to viac potrebuješ využívať ten druhý systém, ktorý je, že sadnúť si a viac to zanalizovať, viac sa racionálne zamyslieť nad vecami. Takže hej, mozog vie byť akože veľký vďaka nemu sme, čo sme a robíme čo robíme, ale vie byť niekedy aj veľký nepriateľ, keď to neukočíruješ.
A čo by si možno odkázal našim divakom a poslucháčom, ktorí možno teraz potrebujú trošku podporiť, že majú to podobne? Skús možno nejaký odkaz, nejakú ľahkosť, alebo možno niečo, čo ti pomohlo?
No, aj keď bude najhoršie, aj keď sa bude diať čokoľvek, tak si uvedomte, že jednoho dňa všetci zomrieme. A... Ale to je vždycky,
ale je to tak.
To je také moje posolstvo. Ale nie, no žiaľ, sú to ťažké veci a treba to len nejako časom akože prekonať. To je, že nechcem dávať, že presne nejaké tie, že pozitívne, že určite to dáte a podobne, ale je to niečo, čo patrí k životu a čím skôr príjmeme to, ten fakt, že život je taký a že žiadna spravodlivosť nejaká životná nám nebola nikdy sľubovaná, keď sme sa narodili. To nie, že sa narodila, prišiel notár s papierom a ty si podpísala, OK, teraz to funguje tak, že keď ja spravím dobro, dobro sa mi vráti.
Prečo toto nie?
No,
to
že, hej, dobré, že? Áno, tá, taká dohoda nefunguje, aj keď mnohí majú pocit, že áno. Mm-hmm. Že však ja som nikomu nič nespravil, prečo sa mi to deje? Mm-hmm. Tak, lebo nemáš to potvrdené notárom. A takže čím skôr pochopíme, že áno, ten život je nespravodlivý a proste veci sa dejú a že to patrí k životu, tak to vie zmierniť možno, že trošku tú bolesť. A nevyhýbajme sa tej bolesti, to je proste, to je naša súčasť, bohužiaľ.
To si pekne povedal a mne akože veľmi funguje to, že si hovorím tiež, že vlastne ja zomrem. Že potom sa akože stretneme. Že jednoducho fakt, a my tu nie sme akože na extra dlho, takže...
Mm-hmm. Je to malinko.
Akože je to celkom... Hej. No, urobte dnes niečo pekné, lebo naozaj to nie sme dlho. Ďakujem, Jakub, že si prišiel, že si sa takto otvoril.
Ďakujem, Maja, bolo to príjemné.
Bolo to veľmi príjemné a verím, že aj pre vás to bolo príjemné, lebo toto je Feel Good Show, Socky s Leou a dnes sme sa bavili s Jakubom Gulikom o tom, aké to je, keď odíde z nášho života dôležitá osoba, ktorú máme radi, ako sa s tým vyrovnávať a či sa s tým vôbec dá niekedy na 100% vyrovnať. Ak sa vám páčil dnešný diel, tak šerujte s priateľmi, možno práve potrebujú počuť alebo vidieť toto. A ďalšie diely sú tiež celkom fajn, tak čekujte aj ďalšie Socky s Leou. Tešíme sa na ďalší diel a majte krásny deň. Čaute.
Pekný deň, ahojte.
Socky s Leou Daniš. Socky s Leou Daniš. Na Európe 2.
Strata rodiča patrí medzi najhlbšie a najzásadnejšie životné udalosti. Bez ohľadu na vek, vzťah k rodičovi či okolnosti smrti, strata zasahuje základnú emocionálnu štruktúru človeka. Pre mnohých predstavujú rodičia symbol bezpečia, zázemia, koreňov a keď sa tento pilier stratí, často človek prechádza silným existenčným otrasom. Môžeme sa na smrť rodiča pripraviť. Na racionálnej úrovni áno, na emocionálnej len čiastočne. Príprava na stratu rodiča je skôr proces uvedomovania si, než konkrétny cieľ. Znamená to dovoliť si vnímať skutočnosť, že rodičia tu nebudú navždy. Prijať smrteľnosť ako súčasť života môže byť paradoxne oslobodzujúce. Môže nám to pomôcť viac si vážiť prítomnosť a budovať hlbšie vzťahy a byť vedomejší v tom, ako trávime spoločný čas. Pre mnohých ľudí je táto téma spojená s úzkosťou, potlačením a vytesňovaním a to je úplne normálne. Náš psychický aparát nás prirodzene chráni pred prílišnou bolesťou. No čím vedomejšie sa k tejto skutočnosti postavíme, tým viac jej budeme rozumieť a tým viac môžeme ovplyvniť, ako na ňu budeme reagovať, keď nastane. Má zmysel hovoriť s rodičmi o smrti. Áno, ak to citlivo umožňuje vzťah, osobnosť rodiča a kontext situácie. Smrť je súčasťou života, ale spoločensky je často tabuizovaná. Mnohí rodičia sa o nej rozprávať nechcú, buď zo strachu, alebo preto, že to považujú za príliš ťažké pre svoje deti. Iní naopak túžia zanechať odkaz, podeliť sa o svoje obavy, želania, alebo len pomenovať, že sa ich čas kráti. Ak je medzi vami otvorený a dôverný vzťah, rozhovor môže byť oslobodzujúci pre obidve strany. Môže sa dotknúť tém ako napríklad, čo by si priali, keby sa im niečo stalo, tak prakticky aj duchovne. Na čom im v živote najviac záležalo? Čo by chceli, aby ich deti vedeli alebo si odniesli? Ako chcú, aby sme na nich spomínali? Tieto rozhovory sú častokrát veľmi silné a liečivé, aj keď môžu byť náročné. Ak rodič odmieta hovoriť o smrti, je dôležité to rešpektovať. Niekedy sa však dá jemne a nepríjemnejšie otvoriť pri rozhovoroch o živote, spomienkach, hodnotách alebo minulosti. Proces smutenia je individuálny, nelineárny a niekedy prekvapujúci. Nie sú to fázy, ktoré by sme si odškrtávali, ale skôr vlny, ktoré prichádzajú a odchádzajú. A niekedy sa aj vracajú. Čo pomáha v smutení je napríklad dovoliť si cítiť, aj keď sú tieto emócie nepríjemné. Smutok, hnev, vina, úľava, pocit prázdna. Nič z toho nie je zlé. Spomínať a prechádzať si spoločné chvíle, listy, fotky. Pomáha to zakoreniť spomienky a uchovať ich živé. Podpora okolia. Priateľ, terapeut, komunita. Smutenie v osamotení je skutočne veľmi náročné. Rituály a symboly, návšteva hrobu, zapálenie sviečky, napísanie listu pomáhajú ukotviť prechod a spracovať ho. A niekedy je to samozrejme aj čas. Nie na zabudnutie, ale na začlenenie straty do nášho života. Nie je nič neobvyklé, ak strata rodiča otvorí staré bolesti, nevyriešené konflikty alebo otázky identity. Niekedy nás smrť rodiča zasiahne silnejšie, než sme čakali, pretože sa v nej odzrkadľuje aj náš vlastný životný príbeh. Hoci smrť je je univerzálne, vyrovnávanie sa s ňou je hlboko osobné. Smútenie je dôkaz toho, že vzťah, ktorý sme mali, bol významný, že človek, ktorého sme stratili, zanechal v nás stopu. Ak si prechádzate smútením alebo stratou, nezostávajte na to o samote. Môžete sa nám ozvať na našu četovú poradňu na stránke www.ipecko.sk alebo telefonickú poradňu na čísle 0800 500. 333. Dnes sa vám prihovárala Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky, socky. Každý útorok o 22:00 na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.